Umboniso weshumi elinesithathu ukuzalwa kukaYesu. Jonga emfanekisweni wokuqala. UMaria uzala inkwenkwana uYesu. Jonga umfanekiso. Ngobo busuku ingelosi kaThixo yavela kubelusi. Yathi ngobo busuku umsindisi othenjiswe nguThixo uzelwe. Igama lakhe nguYesu. NguYesu oyakuthabatha izono zakho. Abelusi bamfumana uYesu. Baqubuda kuye.